Gerbėjus į Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną aktualijų laidoje kalbėsimės apie laikinąją vaikų globą Lietuvoje. Ir mūsų laidoje vieši Vaikų gerovės centro pastogė direktorius Ričardas Kukauskas ir to paties centro budinčių globėjų ir įvaikinimo tarnybos vedėja Dalia Blauznelėlė.
Sveiki.
Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, ir noriu padėkoti gerbiamiems svečiams, kad radot laiko ateiti į studiją ir pasidalinti naujausiom žiniomis apie tai, kas šiuo metu vyksta vaikų globos pertvarkoje Lietuvoje. Ir kaip žinom, kad vaikų yra keletas tūkstančių, 4, 5, turbūt net nesuskaičiuojama, kiek tiksliai, kurie gyvena vaikų globos namuose, institucijose. Ir pastaruoju metu ir valstybės valia, ir ypatingai tų organizacijų, kaip pastogė ir kitos, kurie mato, kokia yra žala vaikams, kai jie negali aukti artimoji šeimai aplinkoj. Ir štai vyksta ta pertvarka, siekiama, kad vaikučiai atsidurtų šeimose ir šeimoji globa ir įvaikinimas turbūt keletas tų formų galimų. Ir šiandien mes kalbėsim apie globos galimus būdus, kaip žmonės galėtų globoti. Ir pirmiausia, norėčiau paprašyti, gal Ričardai, jūs, kad atstovaujate pastogės įstaigą. Kas tai per instituciją? Ar galėtumėt papasakoti, kokią veiklą vykdote? Ir suprantu, kad net ir su pertvarka ir jums tenka nauji iššūkiai ir turbūt ne tik pertvarkos. Šiuo metu tai, kas vyksta Lietuvoje ir ką skaitom spaudoj, žiniasklaida, ką skleidžia apie smurtą artimoje aplinkoje, apie naujų įstatymų prieimimą. Kaip tai atsiliepia jūsų darbui?
Dėkui. Tai iš tiesų įstaiga susiduria šiandien su didžiuliais iššūkiais. 95 metais buvom įkurti, mūsų kilmė yra Lietuvos Karitas, nes būtent karitiečiai šitą projektą matė poreikį didžiulį Kaune ten va, tais metais ir daugiau kaip prieš 20 metų ir tiesiog galvojo, kaip čia įkurti krizių centrą kažkokį, kad vaikai nepatektų į paskirstimo centrą, ten tada priklausiusi vidaus reikalų ministerijai, kur vaikai tiesiog buvo atvežti ir uždaromi, tokiuose kaip karceriuose, policijos priežiūroje buvo viskas. Ir tiesiog dėl socialinių tėvų problemų dažniausiai vaikai buvo, galim sakyti, areštuojami dėl tėvų problemų ir uždaromi
kalėjime.
Tai buvo, aišku, visiška anomalija ir karitėtės matė šitą situaciją ir sakė, mums reikia kažkokio normalių laikinų globos namelių, kuriuose būtų galima vaikus patalpinti, apgyvendinti kitokiam sąlygom visai. Ir buvo su Vytauto didžiojo universiteto socialinė studijų katedra, ten, reiškia, studijų dalyvausiais profesoriais išeiviai, daug Lietuvos išeivių buvo tarp dėstytojų. Ir jie tikrai tuo metu maloniai, kol nebuvo parengtas socialinio darbo per, reiškia, dėstytojų Lietuvoje, tai jie, reiškia, pirmos tos laidos buvo rengiamos užsieniečių pagalba ir buvo vat, konsultuotas ir dėl šito projekto. Ir iš tikrųjų buvo iškelta daug klausimų ir vat, konsultuojantis, diskutuojant, dirbant buvo, sakykime, ta institucija gimė tokia, kokia dabar jinai šiandien yra. Tai yra, kad atsirado šalia tų krizių centrų, tų laikinų globos namelių padalinio, atsirado kiti, sakyčiau, esminiai padaliniai, tai kurie iš principo, tokia buvo pradžia Lietuvoje socialinio darbo ir atsirado tokios tarnybos kaip pagalbos šeimai tarnyba, kuri padeda rizikos šeimoms spręsti tas problemas iškilusias, ko anksčiau iki to Lietuvoje nebuvo, taip pat buvo sukurta globėjų tarnyba, vėliau įvaikinimo tarnyba atsirado, dar vėliau atsirado ir telefono pagalbos linija. Tai šitas tarnybos, aišku, jos dėjo pastangas, kad ir to pačiu mūsų visos įstaigos kredo tapo moto, kaip pasakyti, šūkis, kad kuo mažiau vaikų patektų į globos institucijas, tiek vaikučiai, kurie negali kažkaip laikinai dėl kažkokių problemų tėvų gyventi namuose, dažniausiai tai smurtas, alkoholis kaip taisyklė. Kitos bėdos, tai žodžiu, tėvystės įgūdžių nesupratimas. Tai vat šitą įstaigą tapo tokia vat, ta pagalbos, reiškia, tarnyba, kuri turėjo padėti vaikam pirmiausiai gal apgyvendinti krizių centre ir padėti vertinti situaciją šeimoje, padėti jiems spręsti, rasti globėjų, rasti įtėvių atskirais atvejais. Pradžia buvo nuo 4 etatų ir paskui iš Lietuvos karito šitą projektą perėmė savivaldybė. Ir augo etatų skaičius, didėjo poreikis, iš tikrųjų pradėta suvokti to socialinio darbo poreikį, globėjų poreikį, įtėvių poreikį. Ir taip vat dabar jau buvom ilgą laiką virš 30 etatų ir dabar jau virš 40, nes įvesta nuo pernai metų dar 10 etatų pasipildė, tai yra būdinčių globėjų tarnyba. Ir o šiais metais dar labiau, reiškia, mes... Na, einame į globos specifiką, ją specifikuojame, tai yra atsiranda daugiau globos formų, įvairovė prasiplečia ir vat, nesenai vasario 7 dieną taryba patvirtino sutrumpintai tvarkos aprašą tokį, kuris kalba apie tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos šeimoje organizavimo pagalbos skirimo tvarkas laikiniesiam ir nuolatiniam globėjam. Tai žodžiu, labai daug naujovių yra ir na, kada dabar vyksta toks savo respublikoje didžiulės pastangos, kad sumažinta vaikų skaičių globos namuose, praktiškai globos įstaigos Lietuva jau beveik nebepriima vaikų, tai tas iššūkis yra, iš tikrųjų, savivaldybės jaučia didžiulį spaudimą ir kur padėti tuos vaikelius, nes, na, iš tikrųjų, gal viskas ne visai eilės tvarka, viskas vyksta, galim sakyti, institucijos užsidarinėja anksčiau, dar nespėjus paruošti tos globos šeimoje sistemos pertvarkos.
Kaip padedat Kauno savivaldybėje, aišku, mums rūpi visa Lietuva, kaip sakot, bet dažniausiai norint atpažinti, kaip tas reiškinys veikia visoje visuomenėje, kartais na, yra gerai pažiūrėti į konkretų atvejį. Tai pastogė vis tiek, kaip sakot, glaudžiai bendradarbiauja, tai ką tenka jums atlikti vykdant tą globos pertvarką arba dalyvaujant joje?
Tai aš galiu keliais žodžiais pristatyti, kas šiuo metu dabar vyksta, kokios naujovės, čia ryšim su savivaldybės tvarkos aprašu, tuo naujo, kur mes visi čia daug pastangų dėjome, kad jis atsirastų, dalia gal paskui papildys mane, tai tiesiog galiu pasakyti, kad atsiranda tokios naujos globos, laikinos globos šeimoje formos, tokios kaip šalia būdinčių globėjų, kurie jau yra Kauno mieste jau metai laiko veikia šitą instituciją. Būdintis globėjas dar atsiranda nuo šių metų, vat, atsiras ir socialinis globėjas, kita forma ir tikimės bus ir atokvėpio globėjas. Tai šitas trys, šitam trim formom šeimoje bus bandoma spręsti vat, tas visas bėdas, kurios iškyla šeimoje.
O ir klausytojų, kad būtų aiškiau, globa ir įvaikinimas. Tai. Koks yra tas skirtumas, aišku, jau daugumą žino, bet kad būtų aiškiau, kada vaikus galima vaikintis, kada, sakykime, norima vaikintis, bet galima tik globoti, kas gali vaikint, kas gali globoti, bent keliais sakinukais, prašyčiau.
Iš tiesų dažnai yra painiomi šios sąvokos ir net žiniasklaida pastebim, kad ne visai supranta ir dažnai dėl to yra eskaluojama toksai klaidingas dalykas, kad na, vaikų yra labai daug globos institucijose, o įtėviai, kurie laukia tų vaikų, laukia labai ilgai ir kad, na, žodžiu, kažkas lik samoningai tą trukdo padaryti, lik neleidžia vaikų įvaikinti dėl kažkokių priežasčių, tai, na, tikrai taip nėra ir visi stengiasi, kad na, vaikai greičiau patektų į šeimas, tačiau tikrai maža dalis vaikų yra galimų įvaikinti šiai dienai, kurie yra globos sistemoje, tai tikrai mažytė dalis galimai įvaikinti, arba tie vaikai yra jau gerokai vyresnio amžiaus, turintis sveikatą sveikatos problemų didelių, kuriuos sunkiai vaikina Lietuvos žmonės. Tai iš tiesų vaikai, na, kurie galime įvaikinti, turi būti juridiškai laisvi, tai yra turėti sutvarkytą tėvų statusą, tai reikalingas neterminuotas apribojimas, iš tiesų tam, kad pasiekti, tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas, reikalingas surinkti, na, pakankamai svarios informacijos teismui, kuris priema sprendimą dėl apribojimo neterminuoto. Tai iš tiesų didžioji dalis vaikų yra galimi globoti ir čia didžiausia problema yra, kad vis tik tai tų globėjų labai trūksta, ypač trūksta laikinųjų globėjų, kurie ryštųsi trumpam laikui priimti į savo namus, tam laikui, kol sprendžiasi klausimas, nes vaikas patekęs į laikiną globą, pradžiai tikrai nėra aišku, kur jisai keliaus, grįš atgal pas tėvus, ar ateitie bus galima jį vaikinti, ar jam bus reikalinga nuolatinė globa, nes tas laikas yra skirtas pokyčiam šeimoje, yra dirbama su vaiko šeima, su tėvais, siekiant išspręsti problemas ir niekas pradžiai tikrai nežino, kaipgi pasisuks ta situacija ir kokia jos baigtis. Todėl vat, na, labai svarbu kviesti žmonės, kad apsispręstų tapti laikinaisiais globėjais, kad na, vis tik tai tą periodą, kada vaikas yra tokioj didžiuliai nežinioj, jisai gyventų šeimoje, būtų saugus.
Ačiū Dalia Jums, kad paaiškino tą skirtumą ir turbūt globos formos, kaip paminėjot, keletą jų jos labai skirtingos ir ką reikštų žmonėm tų skirtingų formų, sakykime, jeigu kas nors galvotų, kad norėtų prisidėti. Kuo naudinga net ir laikina globa ir vaikui, ir žmogui, kuris imtų. Ir aš turbūt pirmiausia žiūrėčiau į tą socialinę, kultūrinę, simbolinę naudą, o po to, kiek yra stabilu ir saugu žmonėm. Čia net šuniuką kačiuką paimi ir tai tu įsipareigoji turbūt likusiam gyvenimui. Kokia yra įsipareigojimas vaikui, valstybei, pačiam žmogui?
Na taip, iš tikrųjų dabar vyksta paieškos ir teko būti ir ministerijoje, ir rengiami daug raštų, taisomi, jie vėl siunčiami. Tiesiog valstybė yra tokiame paieškos etape šitų visų dalykų. Kaip geriau atliepti, kaip geriau padėti tam vaikui, kuris laikinai neteko tėvų globos. Tai čia tas pagrindinis iššūkis, iš tikrųjų, pavyzdžiui, statistiškai Kauno mieste kas metai apie maždaug 160-180 vaikų kas metai netenka tėvų globos. Tai yra nemaži skaičiai, su kuriuo Kauno miestu reikia sustvarkyti.
Ir bet lyginant su Lietuva, tai Kauno skaičiai yra palyginti geri? Tiek, taip, kiek išrėjom vidurkius?
Jo, nėra. Mes esame kažkur per vidurį, bet
ne, mums vis tiek yra daug, vaikam
taip,
turbūt.
Taip, už tai, kad turime tik kelis globos namus, tai Atžalynas, kuris baigia persitvarkyti. Tuo labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad vyksta pertvarkos jau ir pačios institucinės globos sistemoje vyksta reformos. Ir vaikai jau tik tai Atžalyno, ten nedidelė dalis liko vaikų, kurie gyvena dar pačiuose tose globos nameliuose. Kitos buvo suformuotos šeimynės ir išsikėlė į butus atskirus, į mikrorajonus gyventi. Tai čia aš manau, kad tikrai toks didelis žingsnis priartinant tada vaikų gyvenimo sąlygas, priartinant maksimaliai prie šeimos sąlygų. Tai didžiulis žingsnis ir po 6 vaikus gyventi, tai tikrai ne tas pats, kaip po 45 vaikų vienoje vietoje. Tai tuo labai džiaugiamės ir iš tikrųjų likę dar savivaldybės globos namai Panemunė ir Pastogė, kuris yra krizių centrelis. Tai šitom pajėgom, kurios praktiškai visi globos namai perpildyti yra, Pastogė irgi taip pat perpildyti iki 20 vietų, visą laiką tas skaičius būna labai dažnai ir virš 20 vaikų, tai tas šimtas ten virš 150 vaikų yra tikrai vis tiek didžiulis iššūkis, nes tų globos vietų institucijose, kaip anksčiau to paprastojo būdu spręsdavo, jų neliko praktiškai, nes nebepriimami vaikai globos institucijas, tik tai viena, tai reiškia reikia laukti, kol išeis vaikas iš sistemos ir tada atsiras kažkokia laisva vieta. Tai dėl to vienintelis sprendimo būdas ir turbūt geriausias sprendimo būdas yra rasti globėjus. Nuo pernai metų pradėjo toks institutas atsirado kaip būdintis globėjas. Pagal mūsų tas sugalvotas taisyklės, kurios didelė dalim kopijuotos nuo vakarų pasaulio, ten tokie dalykai jau dešimtmečiais egzistuoja ir pasiteisinę ir puikiausiai Vokietijoje, va, šitą modelį matėm konkrečiai, va, savaitę laiko viešėjom Vokietijoje, Bavarijoje, Regensburgo mieste. Tai vat, būdintis globėjas, kaunietiško versija yra ta fizinis asmuo arba šeima, kuri yra įdarbinama mūsų centre, už tai gauna kaip atlygį, kaip profesionalas, tik tai, kad vaikas vežamas iki 10 metų, vežamas jau nebe į krizių centrą, kaip buvo iki šiol, bet į globėjų, tą būdinčių globėjų šeimą, kuri yra parengta, paruošta, taip kaip ir visi globėjai pagal GIMK programą ir GIMK tai globėjų tėvų mokymas konsultavimas šifraus, tai žodžiu pagal šią programą ir to pačiu įdarbinamas ir iki 10 metų gali priimti bet kurio paros metu vaikelį savo šeimoje ir na, globoti iki 3, nu išimties tvarka iki 6 mėnesių, tai čia tas iki 6 iš tikrųjų per daug ilgas laikotarpis ir kadangi socialinių globėjų kitų, kurie globotų iki 12 mėnesių, mums buvo didžiulis trūkumas ir dėl to mes prailginom tą laiką pas būdinčias globėjas, bet perspektyvoje tikimės įtrumpinti. Tai vat, būdintis globėjas yra tas, kuris pasiruošęs, jeigu pas yra laisvų vietų, bet kurio paros metu priimti savo šeimą vaikų, tai reiškia, jis atveža policiją, sakėjim, atveža, kad ir netgi ir naktį, aišku, tai retai būna, kad naktim, bet jeigu net ir naktį, tai atveža į pastogę pas mus, į Kalniečius, Plechavičiaus 21, ir tada globėjas kelių valandų laikotarpėje pasiima vaikelį, pasavei namus iki 10 metų. Tai toliau socialiniai darbuotojai, visa komanda ir taip pat ir globėjas, visi deda pastangas pagal sudarytą planą, kaip kuo greičiau išspręsti tą problemą ir gražinti vaiką į namus. Bet aišku, kad kai tos problemos yra didelės ir ilgai laikės, tokios kaip alkoholis, priklausomybės, smurtas, nesuvokimas vaiko įgūdžio, tai per kelis mėnesius tie pokyčiai, aišku, nerealu, kad jie įvyktų ir dėl to reikia tų laikinųjų globėjų. Tai tie laikinieji globėjai iki 12 mėnesių, tai pavadinti dabar socialiniais globėjais, antra ta forma, tai socialiniai globėjai tie, kurie priglaudžia vaiką savo namuose iki 12 mėnesių. Tai tie globėjai jau, aišku, jie nėra tie gaisrininkai, ta ekstra atveju priimantis vaikus. Iki 10 metų, jeigu turi laisvų vietų, bet kokį vaiką turi priimti. Globėjai, tai jau jie, aišku, kada jie ateina į tos kursus mūsų, eina į tą sakykime, GIM programą, kad gautų teigiamą išvadą šeimos vertinamos yra. Ten, aišku, gali pasakyti, pageidauti, kokio amžiaus vaikų gali norėti, kokios lyties ir taip toliau. Į tai irgi atsižvelgiama yra. Nėra taip, kad bet kada vežama vaikas ir ten taip toliau. Tai yra žmonės, kurie, reiškia, turi savo matymą vaikų atžvilgio. Ir va šitos šeimos, jos, kaip sakyti, yra ta šeima, kuri gali iš karto priimti vaiką į savo šeimą, aišku, bet gali perimti iš būdinčių globėjų vaikus ir globoti juos iki 12 mėnesių, kol yra sprendžiama, reiškia, ta situacija šeimoje. Nes valstybė duoda terminą tą 12 mėnesių, kaip ir daugelį pasaulio šalių, tam, kad maksimalus laikotarpis toj nežinio į vaiko buvimo, nes tai yra iššūkis vaikui, iš tikrųjų traumą vaikas patiria, toj nežinioj, dėl to vaikam, tėvam taisyti situaciją, duodamas limitas, nedaugiau 12 mėnesių. Tai va šitoj situacijoje padeda tie socialiniai globėjai, kurių iš tikrųjų labiausiai dabar trūksta Kauno miestui. Ir trečioji ta forma, tai yra atokvėpio globėjai, tie, kurie kada, jeigu pervarksta globėjas arba labai sudėtingas vaikas turintis elgesio emocijų problemų ir viską, tai yra galimybė iki mėnesio laiko vienam vaikui, reiškia leisti ten po kelias dienas ar kaip savaitgaliais, pavyzdžiui, panašiai, arba lygos atveju.
Iki mėnesio per metus,
reiškia nu, perimti iš kito globėjo ten su atitinkamom procedūrom, supažindinant vaiką, kad jis kuo mažiau, reiškia, turėtų išgyvenimo pereinant iš vienos šeimos į kitą. Reiškia, nu, panašiai kaip šeimoje, sakykime, kada tėvai kažkokios problemas turi, vat, pas senelius vaikus
nuveža
kažkokia dėdės tetos, tai vat tie, kurie irgi profesionaliai parinkti globėjai, kurie galėtų padėti kitiems globėjams, tiems vaiko, kurie patiria tuo metu kažkokio objektyvių sunkumų.
Yra galimybė, kad, sakykime, globėjų giminaičiai taptų tais atokvėpio. išvažiuoja šitą globėjų šeimą?
Ne, mes tvarkos aprašėjo nenumatėm, numatėm, kad tai yra profesionaliai parengtos šeimos ir aišku,
yra numatytas. Tai pas giminaičius negali svečiuotis?
Pas giminaičius be jokios abejonės gali, žinoma, kad gali ir kad tai skatinama yra, bet tai jau nebebus profesionaliai apmokama šeima.
Ai, supratau.
Nes dėl to tai mes tikrai pirmiausiai, ką institucijos daro, vaiko teisų apsaugos skyrius, tai pirmiausiai, kada jeigu vaikui iškyla grėsmė, nebegali aukti kažkurio metu su tėvais būti, tai pirmiausiai, kas yra daroma, tai aišku, pirmiausiai yra žiūrima giminaičių pagalbos, artimiausių giminaičių seneliai, broliai, seserys ir taip toliau. Tik tai tada jau žiūrima, ką gali valstybė, jeigu pati giminės medis, kaip sakoma, negali padėti, tik to atveju jau profesionalų ieškoma. Tai dar gal norėčiau žodį pasakyti, kad šitos vat, naujos tos globėjų globos formos yra nu, tiem globėjams, tiek socialiniams, tiek būdintiems, tiek atokvėpio globėjams yra skiriama ženklios finansinės sumos šiais metais ir to labai džiaugiamės. Iš tikrųjų, tai yra nemaži pinigai, kad iš tikrųjų paskatinti, parodyti pagarbą ir pritraukti žmonės, padėti valstybę, nes institucinis išlaikymas yra bet kokiu atveju dar brangesnis ir visiškai natūralu, kad valstybė ir ne tik atsižvelgdama į vaiko poreikius, bet ir taupydama savo lėšas biudžeto, tai yra daug ekonomiškesnis ir visais atvejais geresnis variantas, yra geriau mokėti vat, savo miestelėnams, negu kad, sakykime, kurie tikrai myli ir nėra abejingi vaikų likimams ir gali prisidėti ir sutinka padėti, negu kad steigti institucijas ir ten labai brangiai apgyvendinti vaikus. Tai mes to labai džiaugiamės.
Taip, ir turbūt galima pasidžiaugti, kad ir Kauno meras, kai kalba apie vaikus netekusius tėvelių globos, sako, kad tai yra mūsų vaikai. Ir mes jais turim rūpintis ir turbūt Kaunas yra vienintelė savivaldybė, kuri taip dosniai, šalia tų valdiškų pinigų, kurie ateina vaiko globai, skiria dar papildomus globėjams. Taip. Ir gal prašykim Dalia papildyti tai, ką direktorius papasakojom apie globą ir tada, kaip vyksta ta globėjų atranka ir parengimas, jeigu galėtume koncentruoti, kad būtų aiškiau klausytojam.
Tai tiek laikinųjų globėjų, apie kuriuos šiandien kalbame daugiau, tiek nuolatinių globėjų, tiek įvaikintojų parengimas, atranka, vertinimas vyksta pagal bendrą Lietuvoje programą, GIMK, jau direktorius užsiminė, iš tiesų reikalavimai yra praktiškai tokie patys, kalbant apie visas globos formas ir organizuojam mokymus. Pernai metais rengiam į būdinčius globėjus, tai jų programą šiek tiek sutrumpinome, šiaip yra 10 temų, mes ją sutraukėme į 8 temas, darom intensyvesnius mokymus, mokymus organizuojame 2 kartus per savaitę ir praktiškai mėnesio laikotarpyje mes mokymus baigėme, parengėme, dar šiek tiek užtrunka išvados parengimas, tai yra dar mokymų eigoje vyksta ir susitikimai individualūs, tai tas na, etapas yra pakankamai intensyvus rengimo, bet jis yra greitesnis, nes iš tiesų turi 10 etatų, bet pastebim, kad vyksta nuolatinė kaita, vis tik tai šeimos išeina iš programos, ateina kitos, todėl na, turim dirbti greitai ir efektyviai.
Prisitaikyti prie sąlygų.
Tai iš tiesų dažnai sulaukiam klausimų dėl reikalavimų, ar ten tikrai labai reikia mums kažkokių ypatingų sąlygų, ar ten turim uždirbti daug pinigų, gyventi nuosavame name, turėti vaikams atskirus kambarius. Tikrai manau, kad tokie mitai dar sklando, kad, na, žodžiu, norint tapti globėjų arba įtėvių, tai yra, na, tikrai labai, labai sudėtinga, sunku ir praktiškai neįmanoma, dėl to dažnai pastebim, kad šeimos nesikreipia turėdami savo kažkokį nuostatą ar supratimą ar viziją apie tai ir kada imam ir kalbam, na, nustemba, kad, na, net labai dažnai nustemba, kada pasakom, kad vienišos moteris dažnai vat, na, galvoja, kad jos negali tapti globėjais, globoti vaikų ar įsivaikinti, irgi dažnai tenka sklaidyti mitus, tai kažkokių griežtų reikalavimų nekeliam dėl sąlygų, iš tiesų manom, kad tai nėra svarbiausias aspektas mūsų vertinime ir apskritai, tai aišku, turi būti tinkamos sąlygos, galimybė vaikui turėti individualią kažkokią erdvę, vietą, bet nėra reikalavimo turėti atskirą kambarį. Bet visą laiką kalbam, jeigu būtų kažkokia sudėtinga situacija, kaip spręstumėt, kur tada vaikas galėtų būti, kaip jisai galėtų tai savo asmenės erdvės poreikį spręsti. Visa tai yra apkalbama vertinimo metu. Todėl kiekviena šeima tikrai, manau, kuri gali, nori ir apsisprendusi, turėtų pirmiausia ateiti, pasikalbėti ir tik tada nuspręsti, ar toliau eiti tuo keliu, ar tikrai tai nėra jų kelias. Labai norėtųsi paskatinti visus, kas apie tai galvoja, tiesiog neužsisklęsti, bet ateiti ir klausti, kalbėtis apie tai, nes kartais tikrai pastebėm, kad daug klaidingų tokių yra įsitikinimų.
Kartais vieni kitus žmonės arba paskatina, arba atitraukia nuo tos minties. Nes visai neseniai sutikau moterį, kuris sakė, mes taip su vyru norėjom globoti, bet kai pasikalbėjom su kažkokia šeima globojusi, pasakėm, kad daugiau nebegrįšim prie tokio svarstymo. Tai noriu paklausti, su kokiais iššūkiais susiduria žmonės, kai globoja vaikus, ir ar iš tikrųjų tie iššūkiai yra tokie visai nepakeliami. Aš suprantu, kai nėra, kas padeda, tada gali būti labai sunku, arba kai net pažįsti, iš kur tie vaikų būdo sunkumai ar elgesio kyla.
Jeigu apie būdinčių globėjų šeimas kalbėti, ta patirtis nėra didelė, tačiau galbūt mūsų žmonėms, su kuriais dirbom praeitus metus, buvo sunkiausia tom šeimoms, kurios augino savo mažamečius vaikus. Ir suderinti savo vaiko poreikį, jų išvengti konkurencijos, kas praktiškai neįmanoma, irgi nepavyko. Tai daug įtampų šeimos turėjo ir galbūt dalis jų pasitraukė, porą šeimų pasitraukė iš programos būtent dėl to, kad turėjo savo mažus vaikus ir buvo dėl to labai, labai sudėtinga.
Sunku derinti,
sunku paaiškinti mažam vaikui, kodėl šitas vaikas atėjęs vyresnis gerokai, bet elgesi panašiai kaip tas mažiukas. Kodėl tai vyksta, labai sudėtinga buvo, būtent dėl to, kad šeimoje auga mažamečiai vaikai. Dažnai dar, jeigu kalbėti apie klausimus, apie baimės, kada kalbam apie laikiną globą, tai šeimos sako, kad mes pamilsim, prisirišim ir tada kaip mes negalėsim atiduoti ir va čia bus didžiulė problema. Iš tiesų, tai sutinkam, kad tai yra iššūkis ir o kitos šeimos priešingai sako, o kaip mums neprisirišti, nes ateis vaikas mažas, jisai
nori, pririša.
Tai jisai pririš mus ir kaip mums atsiriboti, kaip mums pasistatyti sieną, tai vėlgi kalbam apie tai, kad tos sienos ir nereikėtų statytis, nes iš tiesų tas prisirišimas ir yra didžiausia dovana vaikui, nors ir per laikiną tą laikotarpį, ir jeigu pavyksta vaikui saugiai prisirišti prie laikinųjų globėjų, tai iš tiesų didžiausia, ką gali šeima duoti vaikui. Ir kalbama apie tai, kad reikia gebėti ir paleisti, ir atsirišti.
Bet visa tai vyksta turbūt irgi palaipsniui, ir žiūrint į vaiko tą ilgalaikę gerovę, jeigu atsiranda kita šeima, kuri jau paima nuolatiniai globai, tai irgi yra procesas, ar taip, kad perdavimo ir tada, galbūt gali lankyti kažkurį laiką, kol palaipsniui pereina.
Taip, mes visada kalbam apie ryšių, tą testinumą, nenutraukimą, nes iš tiesų šie vaikai, kurie jau yra globos sistemoje, jau patyrė daug tų santykių nutraukimų, ryšių nutraukimų, ir tai yra žalojanti patirtis. Ir jeigu čia šeimoje susiformuoja kažkas pozityvaus, gero, tai labai svarbu išsaugoti ir kad tai nebūtų staigus nukirtimas. Tai ir mokymų metu kalbam apie tai, kad svarbu išlaikyti tą perimą, padaryti švelnų,
netrastišką.
Ir šiai dienai turim vieną labai gražią situaciją, kada ruošiamos dvi mergaitės iš būdinčių globėjų šeimą, nuolatinių globėjų šeimą. Tai pirmiausia apsilankė tėveliai naujieji šeimoje, pamatė, kaip vaikai savo aplinkoje ramiai vyko tas pirmasis kontaktas, susipažinimas. Rytoj laukia susitikimas jau naujuose namuose. Žodžiu, yra procesas, nedaroma staigiai ir drąsiai. drastiškai.
Papildysiu, kad nuolatiniai globėjai, tai tie globėjai, čia jau nelaikina globos rušis, o tiesiog laikiniai, nuolatinė globa tai yra tie globėjai, kurie užaugina vaiką iki pilnametystės.
Ir praktiškai jie yra tie, kurie turi kaip, nu, kaip tėvų atsakomybę, taip, ar ne paskutiniai juridiškai atsakingi asmenys.
Na ir jeigu dar grįžtant prie baimių ir klausimų, kuriuos dažniausiai gal užduoda mums globėjai, ypač laikinieji, tai yra vaikų biologiniai tėveliai. Tai yra, na, galbūt klausimas numeris pirmas, kaipgi mums teks bendrauti, nes iš tiesų laikinoje globoje vaikai turi būti užtikrinamas bendravimas, nes tikslas yra vaikus gražinti į tėvų šeimą ir todėl, na, tas bendravimas turi būti intensyvus, dažnas, siekiant, kad, na, ryšiai nenutrūktų, tėvai neatprastų nuo vaikų, vaikai turėtų tą ryšį su tėvais, tai yra irgi, na, vienas iš tokių iššūkių globėjams laikiniesiams, bet irgi dažnai pastebėm, kad, na, tokia nepagrįsta baimė, kad ateis pas mus į namus, vaikščios aplink langus ir, žodžiu, kažkaip ten mes nuo to nukentėsim. Tai tikrai mes visom išgalioms stengiamėms, na, kažkaip kiek įmanoma apsaugoti, kad tai būtų privatu, nėra viešinama adresai, kontaktai.
O susitikimai kur vyksta?
Susitikimai siūlom organizuoti neutralioje aplinkoje, tai yra pastogėje. Vėliau atsiradus kontaktui, tai galima vėlgi žiūrėti ir tikrai labai sveikintina, jeigu tie susitikimai perkeliami į globėjų namus, tai vaikui tai yra tikrai labai naudinga, nes jisai, na, jaučiasi, kad gali tėvams parodyti, kur jisai gyvena, jisai gali išvirti mamai kavos ir na, jis nepatenka į tą tokį, va, na, lojalumo konfliktą, nes dažnai va, vis tik tai yra daug įtampos tarp globėjų ir biologinių tėvų. Ir vaikas tada tame yra toksai pasimetęs, nes jisai ir tie svarbus, ir tuos myli, ir kaip jisai kokią poziciją užsiimti, bet kada nėra tarp tėvų ir globėjų konkurencijos, tai vaikui yra tikrai labai, labai didžiulė, na, palengvinimas, va, išbūti šitoj visoj sistemoje.
Ir čia tai prašysim jūsų, jeigu galit papildyti apie globos pinigus, kiek yra skiriama Kauno mieste. Nes turbūt žmonėm, kurie norės kreiptis ir tuo pačiu turbūt abu, jeigu galės tais kelias minutės paskirti informacijai, kur galima kreiptis ir ką mūsų Kauno savivaldybė žada už tą laikiną globą.
Kaip minėjau, tam tvarkos aprašė, iš tikrųjų yra sistema visa išmokų globėjams yra maksimaliai nupriartinta vakarietiškiam modeliam ir maksimaliai padaryta skaidrė. Aiškesnė, aiškesnė, na ir ženkliai didesnė. Reikia pripažinti, tikros savivaldybė kreipėsi į Kauno visuomenę prašydama, kad tikrai nuo šių metų yra įvairios galimybės įvairiom formom globoti vaikus ir už tai valstybė kartu su savivaldybė tikrai siūlo ženklius atlygius. Tas pastangas, nes kaip supratome, vaikas tikrai nėra paprasta vaiką globoti, reikia daug žinių ir tai yra iššūkis ir tai tikrai nėra tas pats, kaip auginti savo vaiką. Tai vat, grįžtant prie to, kas siūloma šitam tvarkos aprašė, tai yra, kad pirmiausiai suskirstoma pinigai vaikui ir pinigai globėjui. Ir pinigai vaikui susideda iš dviejų dalių ir iš dviejų dalių susideda pinigai globėjui. Tai reiškia, ir taip pat reiškia, vieną dalį moka valstybė. Vaiko globos išmoka 152 eurus visiems vaikam iki 18 metų nuo nulio. Kita dalį moka savivaldybė, tai yra pagalbos pinigai, pavadinti pagalbos pinigais ir jie skirstami yra pagal vaiko amžių ir, kitaip sakant, pagal vaiko poreikį. Mažesniem principas yra tas, kad mažesniem vaikam yra išmokami mažesni pinigai, didesniem vaikam didesni. Bet kadangi yra didžiulis poreikis ir stengiamasi, kad kuo mažiau vaikų patektų į kūdikių namus ir vis tik tai globėjams paimti mažą vaiką kūdikėlį nuo 0 iki 2-3 metukų, tai yra, na, tikrai susiduriama su tuo, kad žmogus turi tada spręsti ir savo užimtumo problemą, ir, nu, turėtų nedirbti turbūt ir panašiai, tai dėl to yra pasiūlyta irgi didesnė dalis šitiem, didesnis finansavimas pagalbos pinigų iš savivaldybės šitiem, kurie, tiem globėjim, kurie globoja mažesnius vaikus, tai yra suskirstyti vaikai į tris amžiaus grupės, nuo 0 iki 2 iš savivaldybės gauna 152 eurus, nuo 3 iki 9 sutuoktinių imtinai 114 ir nuo 10 iki pilnametystės 152 eurus. Tai sudėjus, susumavus su valstybės globos išmoka 152 eurai visiems vaikams, gaunasi, kad nu, mažiausi vaikai nuo 0 iki 2 imtinai gauna nuo 304 eurus, nuo 3 iki 9 266 vaiko poreikiams ir nuo 10 iki pilnametystės irgi vėl 304 eurus. Tai tokia čia yra ta vaiko dalis per mėnesį. O reiškia, kalbant dabar apie atskiras globos formas globėjų prasme, kas siūloma globėjams, tai irgi finansavimas yra suskirstytas irgi į dvi dalis, kaip minėjau, tai visi globėjai už kiekvieną vaiką iš valstybės gauna nuo šių metų po 152 eurus už kiekvieną vaiką tikslinio, taip vadinama, tikslinis priedas. Tai jeigu reiškia vienas vaikas, tai 152, jeigu du vaikai iš valstybės gauna jau 304 eurus ir taip toliau. Ir taip pat savivaldybė dar moka atlygį. Atlygį Kauno miesto savivaldybė, dar šalia šitų, kas gauna tas tikslinį priedą, tai viso Respublikoje globėjai gauna, o kauniečiai gauna, reiškia, už kiekvieną vaiką, tiksliau ne už kiekvieną vaiką, bet apskritai, jeigu jie tampa tos rūšies globėjais, tai jie gauna, sakykime, būdintis globėjai, kaip minėjau, yra įdarbinami pastogėje ir jie mokama, nu, pagal seną tvarką, ten 15 koeficientas, tai gaunasi kažkur anksčiau, pernai metais buvo 380 eurų, minimali alga, šiais metais jinai pakilo ir gaunasi kažkur 530 eurų, maždaug ant popieriaus, taip pavadinama, nei rankas, neskaičius mokesčių, reiškia įsidarbinus būdinčiam globėjui, tai reiškia ir tada sudėjus su valstybės tiksliniu priedu 152, gaunasi aišku jau nemažos sumos ir virš beveik netoli 700 neskaičius mokesčių nuo to būdinčio globėjo darbo užmokesčio, nes nuo tikslinio priedo neatsiskaito mokesčiai. Tai va tokios sumos. O jeigu kalbant apie socialinius globėjus, tai antra, reiškia, forma šeimoje, tai socialinis globėjas taip pat šalia tikslinio priedo gauna, reiškia, jisai turėtų išsiimti individualios veiklos pažymą ir pagal individualios veiklos pažymą ir maždaug gauna už vieną vaikutį 475 eurus. Ir tas atlygis nekyla ten. Jeigu neįgalus vaikas, tai jisai padidėja iki, už, reiškia, vidutinį arba sunku neįgalumo laipsnį, tai gauna dar didesnę sumą 570 eurų per mėnesį. Atitinkamai, tai vat vėl sudėjus tą už kiekvieną vaiką 152, galia to dar išsiemus individualios veiklos pažymą, va tokie pinigai. Yra atokvėpio globėjas, taip pat yra čia pagal susitarimą, yra sudaroma trišalė sutartis, dalyvaujant mūsų įstaigai. Ir jam irgi šalia to, kad jisai susitarė su globėju perimti, na, paprastai tikimės visą finansavimą iš globėjo, nes tom dienom, kada atokvėpio globėjas pasiima iš to jau pagrindinio globėjo vaikutį į savo namus, sakykime, savaitgaliui, tai jisai už tas dvi dienas, sakykime, arba ten nu, kažkokia situacija, operacija kažkokia, ar dar kažkur mėnesio reikia, tai vat už tą mėnesį, jisai ar už savaitę atitinkamai pagal dienų skaičių, yra išskaičiuojama, reiškia, tai tada jie yra sutarę, kad reiškia, visos lėšos skirtos vaikui, vaiko dalis turėtų pereiti pas atokvėpio globėją ir taip pat tikimės, kad susitartų irgi dėl visos arba didžiosios dalies pinigų, kurie skiriami globėjo daliai. Ir dar šalia šito savivaldybė paskatinimui moka papildomą atlygį, tai yra už, jeigu tai skaičiuoti eurais per mėnesį, tai 285 eurai per mėnesį pagal individualios veiklos pažymą. Tai šalia tos vaiko dalies ir globėjo dalies už tas dienas, kurias perdoda globėjas, tam atokvėpio globėjai dar, yra gaunamas tas vat, iš savivaldybės su šitą atokvėpio paslaugą, dar gaunama 285 eurai, neatskaičius tų mokesčių, kurios reikia pačiam atskaičiuoti pagal individualios veiklos pažymą. Tai va tokie finansavimai, tie finansavimai tikrai nemažai gaunasi.
Ačiū, Ričardai, jums ir noriu jau visiškai išsekus mūsų laikui paklausti, jeigu žmonės apsispręstų tapti būdinčiais laikinais globėjais, kur jiem reikėtų kreiptis? Į vaiko teisės, į jūsų instituciją.
Tikrai labai kviečiam kauniečius kreiptis pirmiausiai į mus, ypač tuos, kurie turi kažkokių klausimų, turi kažkokių nuogastavimų ar kažkokių neiškumų, tiesiog tikrai skambinti ir susitikti. Kviečiam visus ateiti pasikalbėti ir tikrai atsakysim visus klausimus. O po pokalbio, ar jeigu kam viskas aišku ir tikrai yra apsisprendę, tai su dokumentais, kurie reikalingi globai ir įvaikinimui, turėtų kreiptis į vaiko teisų apsaugos skyrių ir palikti prašymą. Ta prašymą ir dokumentus mūsų susitarimu yra persiunčia mums ir mes tuomet startuojam, kviečiam į mokymų grupę. Pradedam globėjų mokymų grupę ir kovo 13 taip pat kviečiam būdinčius globėjus naują grupę.
Tai jeigu dar patikslinti, va, tai ką Dalia sakė, tai mūsų įstaiga yra randasi Kalniečiuose, netoli Čečenijos aikštės, Plechavičiaus 21 mūsų adresas pastogės, telefonas 313-912, o šiaip visą informaciją...
837, tai, turbūt net ir iš kitų Lietuvos miestų galėtų žmonės pasiskambinti.
Be jokios abejonės. Pastogė etakalniečiai.lt galima elektroniniu paštu rašyti ir www.pastogė.lt rasite visą tą informaciją detaliai, kurią mes čia kalbėjome, visus tos tvarkos aprašus ir visą tą finansinę dalį ir visas socialinę pagalbą, kurią mes siūlome globėjams taip pat, tai ten pakankamai išsamei pastogės svetainėje viskas yra. O vaiko teisių skyrius, kuris yra čia prie parodos kalno nusileidus, Donelaičio 6, tai ten vat, reikalingi tie pirminiai popieriai, dokumentai, kurių reikia atlikti pirminę atranką.
Ačiū, mėly Ričardai Kukauskai ir Dalia Vloznelienė. Primenu, kad šiandieną su pastogės vaikų gerovės centro darbuotojais kalbėjomės apie laikinąją vaikų globą Kaune ir Lietuvoje. Dar kartą dėkoju, iki kitų susitikimų, o jums, mėly Marijos radijo klausytojai, na, tikrai būtų kvietimas pamastyti, ar jūs patys, ar jūsų artimoje aplinkoje nebūtų žmonių, kurie norėtų priglausti vaikučius, netekusius tėvelių globos. Iki kitų kartų su Dievu.
Su Dievu.